Velkommen til portalen Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg Petersen.
Og mit er Amalie Fanø Vork. Og i dag der skal vi snakke om de sidste tre bøger i Læsetvang af Lort, som er projektet, det starter med børnene.
Et projekt, der kørte i marts 2024, hvor en masse børn fik lov til at vælge nogle bøger ud, som de gerne vil læse, eller lærer og forældre og måske også nogle bibliotekarer sagde til dem, at det må de ikke læse, fordi der enten var for mange billeder i det. Det er for uhyggeligt til at få lov til at læse. Så derfor er det, må de ikke bruge det til læselyst, og derfor var det læsetvang. Og det er jo lort. Hvorfor skal vi tilbage til månen? I løbet af det sidste århundrede har vi udforsket jorden og universet omkring os mere end nogensinde før. Vi har sendt satellitter og rumraketter ud i rummet for at udforske forskellige planeter, vores egen sol og universet. Men alligevel er der et nærliggende himmellegeme, som vi altid har døje med, nemlig månen. Månen har altid fascineret mennesket. Det er det himmellegeme, som er tættest på jorden, og den er det eneste, vi mennesker har sat foden på. Men kan vi lære mere af månen? Siden de første månelandinger i 60'erne og 70'erne har der været en debat om, hvorvidt det giver mening at vende tilbage til månen. Nogle mener, at det er en udforskning, der ikke vil give os mange fordele i forhold til omkostningerne. Andre mener, at det stadig er meget at lære og opdage på månen, hvor den kan åbne døre til nye opdagelser og teknologiske fremskridt. En af de største grunde til at rejse til månen igen vil være for at udforske dens ressourcer. Det antages, at månen indeholder en række sjældne mineraler og andre materialer, som kan udvindes og bruges til at skabe nye materialer og teknologier. For eksempel kan helium-3, som findes i store mængder på månen, bruges som brændstof, der kan producere ren og uendelig energi. En anden grund til at vende tilbage til månen er at lære mere om dens historie og dannelse. Månen er en kilde til information om starten på vores solsystem, og dens krater og bjerge kan give os indsigt i, hvordan månen og jorden blev dannet. Månen kan også give os en bedre forståelse af, hvordan solsystemet udviklede sig, og hvordan livet på jorden begyndte. Derfor er der også en stor interesse i at udforske månens polarområder, som er belyst af solen i længere perioder end andre områder på månen. Det antages, at disse områder kan indeholde store mængder af vand og andre ressourcer, som kan bruges til fremtidige rummissioner. Endelig kan tilbagevenden til månen også hjælpe med at forberede os på fremmede rummissioner til Mars og andre steder. Ved at teste nye teknologier og systemer på månen, kan vi opbygge erfaringer og ekspertise, som kan bruges til fremtidige missioner. En permanent base på månen vil hjælpe med at øge vores forståelse af månen og dens oprindelse. Forskning udført på månen kan også give os en bedre forståelse af jordens egen historie og udvikling. Endelig kan en permanent base på månen også have en kommerciel fordel. Månen kan være et attraktivt sted for turisme og privat rumforskning. I sidste ende er der mange gode grunde til, at vi skal tilbage til månen. Både videnskabelige og praktiske årsager gør månen til et vigtigt mål for menneskelig udforskning og opdagelse. What the fuck? Er det to, lad os undersøge det sammen, er skrevet Maria Jaris og er med i kategorien, der hedder For Fakta for Far, hvilket betød, at de bøger, som de ikke måtte læse i skolen, var jo faktabøger. Og what the fuck, bøgerne og serien er jo fakta. Det er ikke noget skønlitteratur der. Den er skrevet, så den kan læses for 10 år og op efter, også til unge. Handler om mystik, naturen, samfund og videnskab. Maria, hun har lavet pænt mange YouTube-videoer. Hun har over 400 videoer på YouTube og over 63.000 abonnenter, som hun kalder What the Fucker. Hendes kanal er 7 år gammel, og muligvis den første omkring videnskab og information, der er lavet. Udover videnskab er også noget med gys og mystik og What the Fuck mysterier og hudsygdomme og alle ting. Har sin egen wheel derinde, det er lidt spøjst. Har du set hendes kanal, Amalie?
Nej, jeg har ikke set den.
Jeg har set nogle af hendes videoer, bare en del af dem. Mm. Og bogen er jo delt meget op i meget små kapitler nærmest, hvor hun tager et emne ad gangen. Og det er det samme med hendes YouTube-kanal, at hun tager et emne, og så bruger hun måske 3-4-5 minutter på sådan lige at nørde det igennem og fortælle lidt om det. Og så opfordrer hun børnene til at sende andre mysterier ind, som hun så kan undersøge. Mm. Og det er det, de gør i bogen.
Det lyder da meget sjovt.
Det lyder meget sjovt, men jeg er ikke helt sikker på, om det er noget for mig, fordi at jeg bliver meget nysgerrig. Men jeg synes, det går for hurtigt, det er for hurtigt overstået. Jeg synes, det er fedt, at hun tager de der emner, børnene de sender ind, men jeg synes ikke, hun bruger nok tid på dem. Fordi emnerne er jo interessante nok. Som for eksempel, hvorfor skal vi tilbage til månen? Men der er også andre ret interessante ting som djævletimen og findes planet X og hvorfor er rødhåret de sejeste mennesker i verden. Og det,
Nå ja.
Man får et par informationer om dem, og det er ret interessant egentlig, men så går man bare videre til næste emne.
Mm. Men tror du ikke, at det er fordi, at hun så vil gøre, at man selv kan gå ud og undersøge det lidt mere, sådan skabe noget interesse for det, og så vise, at det faktisk kan være sjovt at være lidt nørdet og undersøge ting lidt dybere?
Kunne hun måske godt slutte af med et eller andet med, kom ud og undersøg mere, eller kan du finde ud af mere, eller et eller andet. Hun går bare videre, så jeg bliver sådan lidt, nå, var det det? Der var heller ikke nogen faktatjek eller kildeanvisninger på de ting, hun undersøger. Så rent faktisk kan man ikke være 100% sikker på, at de ting, hun snakker om, faktisk passer. Jeg tror gerne, hun undersøger tingene, men hun skriver aldrig, hvor hun finder det henne.
Og så det gør hun ikke engang det nede i nede under.
Hmm.
Hvor mange gør det i børnebøger? Børnefaktabøger. Det er meget kritisk.
De plejer at skrive det til sidst.
Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, at vi godt kan gå ud fra, at hun har undersøgt det. Ellers må man vel ikke skrive det. Jeg tror, hun har undersøgt det. Så hun ved, hvad hun snakker om.
Hmm. Så det savner mest af, at faktisk hun skriver op. For eksempel, hvor hun har læst de ting om Momo, for eksempel, som hun skriver i den første af hendes bøger, om hvor hun har fundet oplysningerne henne, så man selv har lidt lettere ved at grave videre og undersøge det, når man bliver nysgerrig. Det kunne jeg faktisk godt tænke på, hun havde gjort.
Det er rigtigt.
Måske sådan en lille fakta. Prøv at søge på det her på YouTube, eller prøv at google det her, så kan du måske få mere at vide.
Ja. Det kunne man godt. Man kunne godt have lavet en lille område. Nej. En lille sted, hvor at der stod nogle kilder. Eller hvor man kunne undersøge videre, hvis man ville vide mere om emnet.
Det er en rigtig nørde faktaboks. Men selvfølgelig, hvis det er meningen, at hun selv vil have børn, og skal finde det, og blive bedre til at søge på nettet, så giver det jo god mening, hun har gjort det sådan her.
Altså, man kunne jo godt stadig give nogle ord, man kunne søge på.
Men hun undersøger også nogle ting, som ikke alle ved, hvad er. For eksempel Planet X, er der ikke mange, som faktisk ved, hvad er, og NTF'er.
Jeg ved ikke, hvem Momo er.
Du ved ikke, hvem Momo er. Måske meget godt. Lad være med at søge på det. Det er en sådan en klam dille omkring, at folk de dør, hvis de ikke sender beskeder videre og sender penge rundt til folk. Og det er sådan en kæmpe scam på grund af et kunstværk.
Nå, det er den der fugle.
Yes.
Den er så creepy. Så kender jeg den godt. Den er klar. Det er rigtigt, men det er jo nogle år siden. Ja.
Men en af de ting, der er gode ved hendes bøger, er, at man faktisk ikke behøver at læse etteren først, hvis man er interesseret i fakta. Fordi hun går bare videre til nye emner. Men desværre er de ting, der er med i bøgerne, de samme ting, som er med på hendes YouTube-kanal. Så hun dækker både bogen og YouTube ind med de samme emner, og jeg må altså indrømme, at det er sjovere at se YouTube-kanalen, det er at læse bøgerne. Men selvfølgelig, hvis man bliver tvunget til at læse og interessere sig for hende, så kan jeg godt se, at det er meget godt at tage hendes bøger.
Men er det det samme, der bliver sagt i videoerne, som der står i bogen?
Ja, det er stort set det samme, ja.
Okay.
Altså, det er ikke klart, det er ikke rent nedskrevet, det hun skriver i videoerne, men det er de samme informationer, der er der.
Men derfor kan det jo godt stadig være sjovt at læse bogen.
Det er
spændende, selvom man har set dem. Også hvis du ikke har set dem, kan du jo så få noget ud af det.
Ja, heldigvis har man også mange billeder med i bøgerne. En af de fede ting ved det, at man er lidt tvivl om, hvad det er, hun snakker og handler om. Så det er ikke bare sådan en wall of text. Mm. Det er meget, ligesom videoerne er meget fyldt med fede billeder, så har hun også gjort det i bogen.
Mm. Det er en flot bog. Det er en flot faktabog.
Det er også forsiden med, hvor hun står med et forstørrelsesglas på æderen der, og en hel masse bobler i baggrunden med forskellige indspark der, eller sådan små portaler, kan man nemlig kalde det, til de emner, hun snakker om. Gør faktisk, at den er ret fed på hylderne.
Jeg synes faktisk, den er rigtig fin. Den er sådan pæn, og den virker spændende. Og jeg tror da også, at den vil være oplagt til mange af dem, eller de børn, der gerne vil vide lidt mere om verden, og de mysterier, der er derude.
Det er måske også meget smart, at man får serveret sådan 40 emner, sådan så man kan tænke, okay, lige præcis de her to emner var faktisk det, jeg synes, det var mest spændende, og så kan man finde flere faktabøger om det og læse videre.
Mm.
Så alt i alt må man nok sige, at det er faktisk en rigtig god bog. Jeg kan kun anbefale at være What the Fucker og købe hendes merchandise, hvor du kan få lov til at få en t-shirt, hvor der står, det er cool at være en nørd.
Mm. Det er cool at være nørd. Komodovaranen, verdens største øgle. Det er midt på dagen. Solen står højt på himlen over øen Komodo. Pludselig høres en pussen fra en lille hule i jorden under et væltet træ. En lang, spaltet tunge kommer til syne. Tungen rækker ud fra hulens mørke og spiller langsomt i sollyset. Næsten som om den smager på luften. Tungen forsvinder ind i hulen igen, og ud træder et kæmpemæssigt dyr. Et dyr, der mest af alt minder om en frygtelig drage eller en af fortidens mægtige dinosaurer. Det er en varan. En komodo-varan. Det er en stor han, og han har fået færden af noget. Hans tunge har opfanget duften af mad. Han står stille et øjeblik og går så målrettet ind i skoven. Med tunge skridt går han gennem den knastørre skov. Han er det største rovdyr på øen og ikke bange for noget eller nogen. Hans hoved vugger fra side til side for hvert skridt han tager, og hele tiden spiller tungen i luften. Han går mere end 5 kilometer, før han endelig når frem, og der, midt i det høje græs, ligger der en ged. Den er død, bukket under for alderdom og sygdom. Fluerne svirer i hundredvis over den. Den har været død i noget tid, og den lugter slemt. Men for komodovaranen er det her en vaskeægte lækkerbisken. Han tager fat i gedens hoved og sluger den i et stort stykke. Det går forbavsende hurtigt, og nu kan varanen gå tilbage til sin hule og slå mave. Efter sådan et måltid vil der gå mange dage, før han igen bliver sulten. Jomfrufødsel. Komodovaranen kan få unger ved det, man kalder ukønnet formering eller partogenese. Man har nemlig fundet ud af, at en komodovaranhund faktisk kan lægge æg og få unger, selvom hun aldrig nogensinde har været i nærheden af en han. Ungerne klækker fra ubefugtede æg og bliver alle hanner. Bastiliansk jagtmetode. Når komodovaranen går på jagt, forsøger den at nedlægge sit bytte med et overraskelsesangreb. Men det sker på en speciel måde. Den bider sit bytte en enkelt gang og lader det så slippe væk. Derefter forfølger varanen byttedyret, indtil det falder om af den gift og de bakterier, der er i varanens bid. Og det kan tage flere dage. Det største dyr, en komodovaran har nedlagt, er en vandbøffel på 600 kilo. Verdens 100 vildeste dyr af Sebastian Klein. Bogen er fra cirka 6 år og kan bruges til højtlæsning. Og den handler om dyr og vilde dyr fra hele verden.
Sebastian Klein er jo ved at være rimelig kendt helt tilbage fra dengang, han var med i Dr. Pjuskebusk, hvor jeg første gang så ham.
Og, det hed Naturpatruljen.
Det er rigtigt, Naturpatruljen, det hed jeg. Det var bare, fordi han var gode venner med Dr. Pjuskebusk.
Han var Dr. Pjuskebusk.
Var han Dr. Pjuskebusk?
Han var Dr. Pjuskebusk. Hey, hey, Martin og Kitty. Hey, hey, Dr. Pjuskebusk. Hey, hey, Martin og Kitty.
Hey, hey, Dr. Pjuskebusk. Hey, hey, Martin og Kitty. Nå ja, det er rigtigt. Det er for længe siden, jeg har set det, kan jeg godt se.
Det er fantastisk. Det var det bedste børneprogram, der var.
I hvert fald en sang, jeg virkelig har generet mine venner med.
Generet dem vel med Get In Lord.
Ja, han startede hårdt, må man sige, Sebastian Klein. Det, man havde også nogle store sko at tage på for sin far, men det klarede han jo meget godt med at gå ind i dyreverdenen og beskrive først danske dyr, og nu udgive de her sindssygt store bøger om verdens 100 et eller andet dyr, hvor han både har lavet de farligste, de klammeste, de mest gådefulde, mærkeligste, fantastiske, mest berømte, og nu også de vildeste. Og han har faktisk også været vundet Orla-prisen før, og vi har faktisk også haft en af hans bøger med tidligere i portalen, nummer 19, om Orla-prisen 2022. Mm-hmm. Så han er da helt sikkert en, som man kender. Og det er muligvis også en af grundene til, at han ret tit bliver valgt til Orla-priser, eller nomineret til Orla-priser, og bliver valgt til, når børnene selv skal vælge, fordi de kender ham. Og de ved, at hans bøger er kvalitet, når det gælder informationer om dyr. Den her er sjovt nok også for Fakta til Far, den her kategori. Lige præcis, den her bog med de vildeste dyr er jo faktisk en genudgivelse, for den er faktisk tilbage fra 2014, for den havde en lidt mere kedelig forside, men den nye forside, der står han jo med en kæmpe bunke dyr, så det er faktisk ikke en af hans nye bøger, som de har taget med børnene, men en af de lidt ældre, men det gør jo ikke så meget, fordi det var sådan, ikke fordi der kommer de vilde ændringer på dyr og de ting, han skriver, så man kan jo sagtens læse de gamle bøger lige så meget, som man kan læse de nye.
Alle opslagene er bygget op på den samme måde, hvor der er et stort billede af det dyr, det omhandler. Og så er der en faktaboks nede i bunden, hvor der står om, hvor stort det er, og hvad det spiser, og hvad det vejer, og sådan lidt forskelligt. Og gammelt det kan blive, og hvor det lever, og sådan.
Hedder bogen jo De Vildeste Dyr, men det er jo ikke bare, fordi det er løver og tiger. Hvad er det, Sebastian mener med de vildeste?
Det er vel, at de alle sammen har en speciel evne. De kan noget specielt.
Det er et godt bud. Han har taget dem, som er de stærkeste, eller de gifteste, eller de tungeste, eller de mest kredsende, noget af den stil. Sådan, hvad der nu er, hvad der nu er vildest i dyreverdenen? For det er ikke vildt på at være vilde dyr, men det er vildest på, at sådan, ja, det er den seje vilde. Det er sikkert også, at komodoranen med, fordi den bider.
Men den er så, også vild.
Tænk at lade dem dø af sig selv, og så kommer den ned af dem.
Ja, det er da smart.
Sådan skal skattesystemet virke i Danmark også.
Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Ikke skattesystemet, men komodoranen. komodoranen er ret spændende. Det er et sejt dyr.
Nu forvalg du lige den og læser op.
Komodovaren har altid fascineret mig, fordi den er sådan lidt, ja, dinosaur-drage-agtig. Og så er den er kun der i Komodo.
Og så ligner den der også lidt.
Ja, hvad kan man gøre? Vi er ikke giftig på samme måde, Bjarne.
Ah!
Og jeg er for doven til at jagte nogen i så lang tid.
Det er sådan en bog, der er svær at sige andet end godt om. Fuld af gode facts. Der er ikke rigtig nogen kildehenvisninger i den her bog, heller ikke. Men jeg synes ikke, jeg savner det så på samme måde. Fordi at, jeg tror, måske bare fordi jeg kender Sebastian så godt, at jeg er ikke i tvivl om, at de ting, han skriver, passer. Og at alle de dyr, jeg kender i forvejen, der kan jeg læse jo bare det, som jeg ved i forvejen. Det er jo ikke, fordi jeg har set ham ramme forbi på noget af det, jeg ved i forvejen.
Men han er jo også uddannet inden for det.
Ja, så jeg tænker, at på en eller anden måde, så savner jeg ikke, at der er faktabokse i den her, der skriver, her fandt jeg ud af det.
Nej, man kan sige, Sebastian han skriver også på en måde, så det faktisk bliver spændende og underholdende, uden at det bliver kedeligt. Mm. Og man lærer noget, selvom at det ikke er, fordi der står sådan en masse ting om de forskellige dyr, men man får lige sådan et indblik i, hvad det er, der gør de her dyr vilde, altså sådan specielle.
Dit oplistning af komodovaranen, det var heller ikke sådan der. Det her dyr lever her og bliver så gammel og kan lave jomfrufødsler. Det var sådan, du var inde og se, den går rundt ude på sletten. Den finder noget og sådan noget. Han skriver det faktisk sådan lidt...
Det bliver meget levende.
Levende, ja. Det er sådan lidt interessant måde at gøre det på. Det gør måske også, hans faktabøger er lidt sjovere at læse end andre, og måske også gør dem lidt mere fordøjelige, når lærerne skal give lov til at læse faktabøger, når de skal læse de der 20 minutter om dagen.
Ja. De er i hvert fald ret sjove. De børn, der læser de her, har jo ikke set ham i tv, nødvendigvis. Men det er forældrene måske, der er vokset op med ham i de der børneprogrammer.
Så hun som mig, så tror, at Dokke Pjuskabusk er...
Det findes ikke mere. Desværre.
Jeg ved de rent faktisk ikke, hvem han er?
Men det er det. Jeg tror ikke, han er kendt på samme måde fra tv af børnene. Men mindre de ser det der, hvad er det, der hedder det program? To hold, et døgn, tre dyr.
Nak og æd.
Nej, det er da et program. Bjarne.
Det hedder, program, der hedder to hold, tre dyr.
Ja, et døgn, to hold, tre dyr. Hvor han er med ude, og de skal finde nogle dyr i Danmark.
Men det er for voksne, eller?
Det er mest for voksne, men det er et meget sjovt program.
Jeg mister noget med dyr at gøre.
Det har noget med dyr at gøre. For det er de der fire biologer.
Og det er de samme hver gang?
Det er de samme hver gang. Og så dyster de om at finde de samme dyr. De bliver sendt ud på, de får et dyr at vide på telefonen, og så skal de så ud og finde det dyr. Og den, der så hurtigst finder det dyr, får et point.
Sådan som Bamse og Kylling og Dronning Margrethe skal finde en kat eller sådan noget. Det er ikke stil. Hvad er det for nogle dyr, de skal finde? Sådan en myg.
Ja, en myg. Det kunne være en eller anden snegl, en eller anden edderkop, et eller andet firben. Sådan bestemte dyr, som man ikke bare lige sådan kan finde. Det er jo ikke, fordi de skal ud og finde solsort.
Okay, jeg undrer mig bare, at nu er det TV2, at det ikke er kendisser, der skal ud og finde edderkopper.
Nej, men det er fire biologer. som skal ud og finde forskellige dyr. Det kan også være en ile.
Find en ile?
Ja.
Nu smakker de her Sebastian med, tror jeg. Så finder de der en skid.
Men nu kommer jeg i tanke om, han er faktisk også med i et program på Ultra, tror jeg. Hvad det hedder det? Bit, brændt og stukket. Hvor han skal ud og have nogle forskellige udfordringer med ting, der blandt andet kan bide eller brænde eller stikke ham.
Okay, så kan være, de kender ham derfra, børnene?
Det kan være, de kender ham derfra, ja. Det er faktisk meget sjovt. Jeg så ham i det afsnit, hvor han bliver stukket, eller hvad hedder det, brændt af en brændenælde. Han skal gå igennem sådan en mark af brændenælder. Og så forklarer han, hvad det er, der gør, at brændenælder brænder.
Det er sådan Steve Irwin møder Jackass.
Ja. Bare med naturen. Altså, ja. Ja, okay. Nej, nu fattede jeg den. Eller, kan man tage. Ja, Steve Irwin møder Jackass. For børn.
For børn. Hvad vi kom frem til var, at vi synes, vi skal læse Sebastians bøger om de 100 forskellige dyr. Izuku gnider sig. Frustreret på panden. Han har fortalt mig så meget. Han har afsløret sin største hemmelighed over for mig. Har jeg en grund til ikke at acceptere? Nej, slet ikke. Izuku stiger direkte hen mod læseren. Ja, jeg accepterer. All Might tager sig til hovedet og smiler. Et hurtigt svar. Jeg forventede ikke mindre. 2 dage senere. Klokken 6 på Takoba Strandpark. Men at modtage den kraft er ikke lige til. Izuku trækker rundt på en kæmpestor klods på stranden, eller forsøger. Ovenpå den sidder All Might i sin superhelteform. Køleskabet her er faktisk en ganske behagelig stol, siger han, mens Izuku han sveder. En smule bevægelse vil dog gøre den lidt bedre dog. Og helt ærligt, All Might, du vejer altså 274 kilo. Nej da, jeg tabte mig. Jeg vejer kun 255 kilo. I hvert fald i den her form. Hvorfor slæber jeg hovedet rundt på alt det her skrald tværs over stranden? Fordi, du er en dårlig egnet beholder. Hvad? Men tidligere sagde du, at jeg var værdig. Min krop, jeg mener, din krop, er ikke parat. All Might tramper efter Izuku, der ligger på jorden og halser. Hvad? Mit træk, en for alle, binder en masse menneskers fysiske styrke i ét. Og din spaghetti-slappe krop er ikke parat til det. Dine lemmer, de vil eksplodere. Min lemmer? Okay, så. Izuku sidder og bobber hovedet frem og tilbage og ser nervøs ud. Jeg er her for at træne min krop ved at slippe skrald. Yes! Men det er ikke det eneste. Jeg lavede lidt research i går, den strand her. Altså den her sektion har faktisk ikke set sådan her ud i overvis. De kigger begge ud over stranden og kan se, at den er fuldstændig proppet med affald. Ja, det er noget med havstommen at gøre. En masse ting, de flyder i land, og folk de smider også deres skrald her, selvom de ikke burde. Ingen, der bor her, kommer nogensinde forbi længere. De unge heldige i dag, de vil bare have berømmelse og hæder. All Might gnider lidt på et stykke affald. Men at være en helt handler om frivilligt arbejde. Uanset hvor uglamorøst det betyder, så glem det aldrig. Så lad os bringe den smukke havudsigt tilbage. Det her er det første skridt på din vej til at blive en helt. Zuko ser ikke helt overbevist ud. Mit første skridt er at gøre rent alt det her. Man zoomer ud og kan se, hvor meget affald der egentlig ligger på stranden. Knægt, du vil gerne optages. Vil du ikke? Bare ja, ja, ja. Fordi du gik på UA, All Might. Hvis jeg kan, vil jeg helt sikkert gerne gå på UA. Jeg er jo din blinde fanboy. Zuko knuger sin hånd og ser meget målfattet ud. Som jeg sagde tidligere, er det ikke muligt for en, der er trækløs. Det er sørgeligt, men det er sandt. Sådan i virkeligheden. All Might så vender ryggen til ham. Zuko rejser sig op. For slet ikke at nævne, at UA's heltekursus er det hårdeste, der findes, så jeg har 10 måneder inden adgangseksamen. Jeg bliver nødt til at forme min krop til en velegnet beholder inden da. Det er, hvad det her er til, siger All Might. Min selvudviklede best på test, den amerikanske drøm, plan. Det er et træningsforløb til at hjælpe dig med at fjerne alt skraldet, plus det løse. Du kan kornlægge hele din livsstil med det her. Du er endda planlagt, hvor meget søvn jeg får. Ja, for at være helt ærlig, så bliver det super hårdt. Kan du gøre det? Altså, ja. Yeah. Jeg ved, jeg bliver nødt til at arbejde hårdere end nogen anden for at blive en helt. Og så ledes startede 10 end falske måneder. My Hero Academia er skrevet af Kodara Hirokoshi og kan læses for cirka 10 år. Handler om skoler, venskab, superhelte og kærlighed. Serien er tilbage fra 2014 og har faktisk fået ufattelig mange spin-offs allerede, og en animeret serie og faktisk også en film. Egentlig er det hans tredje større manga, som nærmer sig 40 bøger i Japan, og der er allerede kommet over 140 episoder af serien som anime. Har du hørt om den nogensinde før?
Nej, jeg kender den ikke. Jeg ser ikke så meget anime.
Det vil sige, jeg ser rigtig meget anime, og jeg kendte den faktisk heller ikke. Så det var jeg lidt flov over, fordi en ting er, at jeg elsker superhelte, jeg kan godt lide anime, og så er der faktisk en rigtig, rigtig god historie om begge dele, som lige sniger sig ind i Danmark og bliver oversat, og jeg opdager det først, når der er udkommet 5 af dem. Jeg er faktisk lidt skuffet over mig selv.
Det er jeg også. Jeg er også skuffet over dig, Bjarne.
Ja, det er ikke noget med det, jeg gør.
Jo, også det. Det er skuffende, du ikke vidste. Mm-hmm. Du er vores manga-mand herinde.
Manga-mand.
Manga-man.
Manga-man, det er mit superheltenavn. Jeg må indrømme, at den er ikke helt på samme niveau som nogle af de store. Dragon Ball og One Piece for eksempel. Men det gør ikke, at, at det er en dårlig manga. Den er stadig virkelig, virkelig god og velfortalt. Men den har nogle af de der typiske japanske måder at skrive lydord på, som bare er mega småt. Fordi de gamle mangaer, når de skrev, der kunne man næsten altid læse det, når der var sådan nogle små tekstbokser og referencer og sådan noget sjovt lydord. Men i den her, der er det så sindssygt småt. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er for gammel til at kunne læse små skrift, men jeg har så sammenlignet med de andre, og man kan se, at det er nærmest en fjerdedel størrelse nogle gange teksten, så jeg skal sidde her og tænke, hvad fanden står der?
Ja, ja, den her ret små småt tekst, som gør det lidt svært nogle gange at læse det. Så gammel er jeg heller ikke.
Og du har også, godt, du har også problemer. Jeg bliver lidt bange for mit øjne.
Nej, det er lidt småt. Så. Men jeg synes, historien var egentlig meget god, selvom jeg normalt ikke læser så meget manga. Ja, jeg har lidt svært ved at læse baglæns, har jeg lyst til at sige.
Ja, og med, der, man og gør med, i Danmark.
Ja. Det udfordrer mig lidt, men når man først har fanget det, så går det okay.
Der er en advarsel i starten af bogen, hvis man kommer til at læse omvendt. Så der står, husk lige at læse normalt. Men det har de gjort allerede for de første Dragon Ball. Så.
Okay. Ja, der er en lille guide til, hvordan man læser.
Der er faktisk nogen, der har forsøgt at trykke dem omvendt, så de bliver trykt ligesom de europæiske måder at læse tegneserier på. Men det var ikke helt det samme, fordi det var, nogle billeder, de blev nødt til at spejlvende billederne, og teksten blev sådan lidt spøjs, og lydordene blev også spejlvendt, jo, fordi de skriver. Så det, jeg tror faktisk, det er en god idé, at de beholder den på den oprindelige måde, de gør i Japan.
Ja, men er der ikke også nogen, jeg synes, jeg har hørt om, at der er nogen, der har sådan brokket sig lidt, når de laver det om?
Jo.
Fordi det er en del af læseoplevelsen.
Ja, det er rigtig nok. Hvis man skal læse noget på japansk, så skal man også holde det så japansk som overhovedet muligt. Ja. Og de beholder jo også lydordene på japansk. Der står stadig, det kan godt være, at de skriver stiger henover på dansk, men lydordet for stiger på japansk bliver jo stående på siden, så man kan se det. Og de er også gode til at lave for eksempel løbende skridt. Så står der jo løb med sådan en skridt henover jorden, så mange gange, hvor det bliver mindre og mindre, så når de løber væk. Det er sådan lidt sjovt måde at gøre det på. Man synes om den overdrevet brug af følelser, som de bruger i manga, så det er typisk, at hvis nogen i en normal europæisk tegneserie ser frustreret ud, så kan man se, at de sådan ser lidt ked af det. Ikke? Men manga vil de fuldstændig spære øjnene op og lave en abnorm mærkelig tegning om, hvor der bare skriger frustration, som er ved at dø.
Altså, det er jo meget klassisk manga, vil jeg sige. Den er meget, meget klassisk i sin tegnestil. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Jeg synes, det er sådan lidt blandet, tror jeg.
En af de ting, jeg er vild med Kodaira, han gør faktisk, at når han skal tegne All Might, som jo er den store superhelt i den her verden der, som alle ser op til, så bruger han så meget mere tid og så meget ekstra detaljer på ham, sådan, så han nærmest virker, som han er sådan en rigtig supermenneske frem for alle andre, der den tegnestil, de bliver tegnet på. Selv hovedpersonen, det ser ud, som han er sjusket i forhold til All Might, når han først kommer ind. Den synes jeg ikke, jeg har set før, den tegnestil. Hvordan virker det på dig, at du så All Might som sejere end de andre?
Faktisk, så tror jeg ikke, jeg tænkte så meget over det i starten, før at der ligesom kommer nogle afsnit i bogen, hvor de viser nogle træk for personerne og hvordan de er blevet tegnet. Der kunne jeg så godt se, jo, der var nogle forskelle, og der var gjort nogle meget store tanker i forhold til, hvordan de forskellige figurer træder frem.
Der er nogle af de ting, at mange gange gør, er at lave meget rode billeder, især i kampe, hvor man nogle gange kan sidde og stige på et billede og tænke, hvad fanden for der?
Ja, jeg savner lidt farve, fordi at det hele bliver blandet meget sammen. Og det er også en af de ting, der gør, at jeg har det lidt svært med manga.
Det er det, jeg har vendt mig til fra nogle af 70 bøger med One Piece, at nogle gange skal man sådan stige på billedet i lang tid og tænke, nå, det der sker, når man sådan lige vender rundt. Men det vender man sig til, fordi kampen er så godt lavet. Faktisk også i Hero-serien. Den handler jo faktisk om en verden, hvor 80% af verdens befolkninger har fået superkræfter, eller træk, som de kalder det på dansk. Der er mange fans, der er gået amok over, de kalder det træk, og synes, det er en dårlig oversættelse. Men hvis de læser lidt ind i det, så passer træk faktisk perfekt til den måde, de bruger det de her evner på. Også det med, at normalt er der ikke nogen, der har samme træk, medmindre de er familie, og så lige pludselig kan der være en hel familie med samme kræfter. Det er sådan meget godt tænkt, faktisk. Og de fleste vælger selvfølgelig at bruge deres kræfter for at være helte, men også fordi der er nogen, der vælger dem for at være onde. Så en verden, hvor 80% af jorden har superkræfter, det er rimelig svært at lave en historie, hvor som ikke bare lige pludselig bliver 10.000 helte, der skal ud og banke en skurk. Så jeg synes faktisk, han rammer det meget godt med hvad de skal gå på en skole, så det sådan lige blander lidt Harry Potter ind i det. Det er godt ikke en magiskole, men en super skole.
En super helte skole. Ja. Det var også lidt sjovt at se, hvordan de forskellige karakterer, altså deres træk, og se, hvordan de sådan er over for hinanden, i forhold til hinandens træk. Og det der med den her hovedperson, han har jo ikke noget træk. Så han har ikke nogen sådan specielle kræfter, så der er heller ikke nogen, der regner med, at han kommer ind på den der superhelteskole. Men det gør han, på trods af det.
En hovedperson, der ikke er nogen kræfter i en superheltehistorie, tænker jeg også, det er sådan, okay, det var alligevel interessant, fordi hvis det havde været Harry Potter-agtigt, han skulle jo nærmest være the chosen one. Det var meget oplagt i superheltehistorie, at hovedpersonen udvikler sig til at redde hele verden og få sindssyge kræfter. Og her der er Izuku, han er jo trækløs, og når han så endelig får en kraft, så smadrer han sig selv, når han bruger den fuldstændig.
Ja. Han skal passe lidt på, i hvert fald, med at bruge den.
Så har han jo også lidt en ærkesfjende her. Katsuki Bakugo er jo en meget, meget magtfuld person, og Izuku redder ham jo faktisk i starten af historien, sådan ved at vise, at han faktisk enten er meget modig eller meget dum, selvom han ikke har nogen kræfter, og han bliver jo aldrig tilgivet. Katsuki, han hader ham, som pesten, og vil gøre alt for at genere ham. Han er faktisk ind i det første gang, man ser ham i mangaen, så beder han ham om at gå op på taget og hoppe ud, fordi at, hvis han ikke har nogen kræfter, så kan han lige så godt dø. Han havde nogle røvhul.
Han er grov.
Og det bliver ikke meget bedre i serien. Det har læst lidt videre jo, end kun den første. Og når de skal til at have forskellige opgaver på den her skole der, så i stedet ignorerer han bare alt, bare for at få Izuku ned med nakken, og nærmest bruger at slå ham ihjel. Det, han er en virkelig ubehagelig type, som højst sandsynligt nok gør også på et tidspunkt ved en skurk. Men,
han har i hvert fald skurket træk i sin personlighed.
Så er der også nogle andre på skolen, som muligvis kan blive gode venner, og en pige, som faktisk er meget sød og venlig over for ham også. Og jeg synes, det er en meget god idé med, at der faktisk er nogen på skolen, der kan helbrede. Så er sådan en af de ting i Harry Potter, for eksempel, der gjorde, at de godt kunne lade hovedpersonerne komme lidt til skade, fordi der var jo magisk helbredelse. Og her har de en person med en træk, der gør, at de kan sætte dem sammen igen, når de kommer til skade.
Ja.
Det er egentlig meget godt tænkt.
Men man forstår godt, at børnene, altså at det her er en serie, som børnene godt kan lide og gerne vil have mere af, fordi der er action, og der er billeder, og ja.
Og efter hver kapitel er der også en lille smule detalje om, hvordan man tegner sine hovedpersoner. Der er nogle detaljer om personerne også, sådan, så man kan dykke lidt længere ned i, hvem de er. Kommer du til at læse resten af serien?
Nej.
Indtil videre er der jo 40 bind.
Det tror jeg ikke. Jeg synes, historien var god. Det her er et godt plot. Men jeg er lidt for udfordret med at læse den omvendt.
Jeg kommer til at læse den færdig i hvert fald. Det er helt sikkert.
Men jeg forstår godt, hvorfor den er populær.
Og hvorfor den er for, for mange billeder fra læreren i kategorien, fordi at der var mange, der får at vide, at de ikke må læse tegnesager. Ja. Men det er en mængde tekst, der er, og det, hvor småt den er, så skal der nok være en læseudfordring i at læse My Hero Academia.
Jeg kan også sige, at hvis der er 40 bind, så er der også nok at gå i gang med. Så de skal nok få læst en masse.
Tak fordi du lyttede til portalen Holbæk Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Din værter var Bjarne Norberg Petersen
og Amalie Fanø Vork.
Og næste gang kommer episoden til at handle om Pengprisen, hvor vi hver har udvalgt en tegneserie, som vi gerne vil anbefale af de nominerede. What the fuck er det to? Lad os undersøge det sammen. Er skrevet af Maria Djaris.
Kan du ikke sige det igen? Hvorfor? What the fuck er det?
Hvorfor?
Fordi du sagde det. What the fuck er det?
What the fuck? Det er godt. What the fuck er det? To. Hvad skal jeg sige? Det hedder den sgu da.
Kan du ikke holde en pause? What the fuck er det?
Okay, så skidt dig. What the fuck er det? Var det bedre?
Ja, lidt bedre.
Okay. Okay. Faktisk har hun lavet over 400 og har over 63.000 abonnementer, som hun kalder what the fucker.
Abonnementer.
Hvad er det, abonnementer?
Det hedder ikke abonnementer.
Nå nej.
Abonnenter.
Okay.
Er det ikke det, der?
Det kan godt være.
Det tror jeg. Det siger du. Nej. Faktisk ikke.
Skal jeg tættere på?
Nej, jeg gider ikke tættere på. Skal jeg lige det der?
Ja. Okay. Nå, du kan da bare læse.
Det er så dumt. Hans tunge har opfattet duften.
Au, oh, men au.
Oh, nej. Du må ikke grine.
Er du stille? Mor skal læse.
Mor skal læse. Alle opslagene i bogen har jeg...
Det er sådan, Komodo-varianten siger. Det der tunge derudover det hele. Au!
Nej.
Igen, der var heller ikke sådan rigtig, hvad hedder det? Blæt, 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 blæt.
Ja, det er sådan en næse, jeg siger, Bjarne.